Super Operator.
Dobrodošli u prvi ovogodišnji Super Operator. Ja sam Petar i pričat ću vam o jednom hororu koji je zaslužio da bude pominjan kad god razgovaramo o hororima. Ali pre toga jedno malo pitanje, jeste li gledali Nosferatu? Najnoviji film Roberta Eggersa za čuvenu producentsku kuću A24 ponovo je nešto o čemu se puno priča. Međutim, film je svež, neću vam kvariti ugođaj, pogledajte ga, pa ćemo možda razgovarati o ovom filmu u nekim narednim epizodama, ako bude prilike. Umjesto toga sam smislio da prva epizoda u 2025. godini bude posvećena također Robertu Eggersu, sjajnom režiseru mlađe generacije koji je uneo mnogo svežine u žanr horora, ali da pričamo o najboljem njegovom filmu, ili makar o najboljem filmu Roberta Eggersa iz mog ugla. U pitanju je sjajan film iz 2015. godine koji se zove The Witch, A New England Folk Tale. A pričamo o njemu zato što je to jedno od najupečatljivijih ostvarenja u savremenom hororu. Zašto? Zato što ovaj film kombinuje istorijsku autentičnost, porodičnu dramu, nadprirodne elemente, sve to smućka kako bi stvorio uznemirujuću atmosferu koja ostavlja dubok utisak na gledaoce. U ovoj emisiji, u ovom podcastu, analizirat ćemo neke glavne tematske aspekte filma, njegove vizualne i zvučne elemente, kao i simboliku i značenje koje ga izdvajaju kao jedinstveno umetničko delo, zato što to The Witch definitivno jeste. Kažu da je jedan od najzapaženijih aspekata filma The Witch njegova posvećenost istorijskoj autentičnosti. To se prolama kroz mnogo koji aspekt kada je ovaj film u pitanju. Prvoradnja filma je smeštena u Novu Englesku 630. godina. To je period pre zloglasnog suđenja vešticama u Salemu ili period u kome se još uvek naseljavaju ti rubni delovi istočne obale Sjedinjenih američkih država ili Nove Engleske. U to vreme Sjedinjene države još tada nisu postojale. Eggers je proveo godine istražujući drevne zapise, pravne dokumente, narodne priče iz tog perioda kako bi obezbedio tačnost u prikazu pre svega jezika, pa onda da bi prikazao kako izgledala odeća na tim ljudima, zatim arhitekturu, način života, porodične odnose. Dijalog u filmu pisan je arhaičnim engleskim jezikom što doprinosi osjećaju autentičnosti i gledaoce uranje u vreme i prostor radnje. Dakle, ako nemate titlove za ovaj film, a ne govorite staroengleski jezik, onda ćete imati mali problem da ga razumete, u svakom slučaju naoružajte se titlovima. Sad, ta posvećenost detaljima ključna je za stvaranje realistične osnove na kojoj se nadovezuju elementi horora. Pre svega publiku Eggers suočava sa jednom porodicom koja se bori protiv surovosti prirode, protiv siromaštva, protiv sopstvenih unutrašnjih sukoba. Njihova izolacija u divljini stvara klaustrofobičnu atmosferu, dok istovremeno nagoveštava ranjivost čovjeka pred nepoznatim silama. A o nepoznatim silama je bilo najlakše pričati 600. godina prošlog veka. U središtu priče je porodica prognana iz puritanske kolonije zbog verskih nesuglasica. Dakle, to je bio taj period kada su puritanci iz Engleske stigli da Plymouth Rock, istočnu obalu Amerike. Robin Williams je jednom prilikom rekao da su ti prvi iseljenici iz Engleske koji su došli u Ameriku bili toliko uštogljeni da su ih čak iz Engleske izbacili, to jest iz one potpuno uštogljene Engleske. Onda su oni našli utočište u Americi, a razlike među njima su vrlo brzo počele da se pokazuju na ličnom planu, zbog čega i sama ta protestantska religija koja je ponukala ljude da dođu iz Evrope u Ameriku danas ima bezbroj različitih cvetova. Otac William, majka Catherine, njihovo petoro dece su se doselili u jednu samotnu šumu pokušavajući da izgrade novi život. Međutim, ubrzo se suočavaju sa nesrećama, uključujući misteriozni nestanak najmlađeg deteta Samuela. Ovaj događaj pokreće lanac sumnji, paranoje i straha unutar porodice, a kada se to dogodi, horor se sam nameće. Glavni lik u ovom filmu je najstarija ćerka koja se zove Thomasin. Anya Taylor-Joy je igra i to je njena prva velika uloga u njenoj karijeri. Ona postaje centralna figura priče i njena adolescencija, prelazak iz detinjstva u odraslo doba, dodatno komplikuje situaciju jer njena porodica projektuje na nju krivicu i strahove. Dakle, zbog njenih fizičkih i psihičkih promjena. Kroz lik Thomasin film istražuje teme ženske seksualnosti, moći i individualizma koje su često bile demonizovane u puritanskom kontekstu. E sad, raspad porodice prikazan je kroz intenzivne emocionalne sukobe, otac William je tvrdoglav, ima fanatičnu veru, dodatno sve to produbljuje jaz među članovima porodica. Catherine, njegova supruga i majka ove dece, slomljena gubitkom deteta, postaje opsednuta krivicom, optužuje naravno Thomasin za nesreće koje ih pogađaju jer je baš za vreme kada je Thomasin čuvala bebu, beba nestala. Ovi sukobi kulminiraju tragičnim posljedicama otkrivajući krhkost porodičnih veza u ekstremnim uslovima. E sad, zašto ovo nije jedna obična porodična drama smeštena u epohu koju Eggers odabrao? Zašto je to horor? Pa, Dvić koristi pre svega minimalistički, a zato izuzetno efektan pristup stvaranju horora, umjesto da se oslanja na tipične one jump scene, jel, buka koja te prene iz mira. Film gradi tenziju kroz jako, jako spor tempo, tišinu, suptilne nagoveštaje nadprirodnog. Scenama dominiraju statični kadrovi, prirodno svetlo, što doprinosi osjećaju autentičnosti i realizma. Zvuk igra ključnu ulogu u stvaranju, uznemirujuće atmosfere, muzika Marka Korvena kombinuje disonantne tolove, čudne šumove i horove koje evociraju osjećaj drevnih rituala, jer je u stvari strah od nepoznatog ovdje ključna stvar. Ovaj zvučni pejzaž ne samo da pojačava osjećaj straha, nego i nagoveštava prisustvo zlokobnih sila. Ambijent filma, divlja šuma koja okružuje porodicu, funkcioniše i kao lik za sebe. Ona je pravi entitet, šuma je nešto čega se svi oni boje. Ona simbolizuje nepoznato, haotično i potpuno je suprotna puritanskim idealima reda i kontrole i odatle sav taj strah i sva ta paranoja u ljudima. U ovom prostoru gdje priroda dominira, granice između stvarnog i nadprirodnog postaju nejasne. To bi se dogodilo čak i u današnje vreme ako previše vremena provodite u jednom takvom okruženju, iako biste se vjerojatno lakše izborili sa takvim osjećajem koji je subjektivan. U ono vreme je to bilo mnogo teže ili za potrebe ovog filma bilo skoro nemoguće. Vič inače obiluje simbolikom koja se odnosi na verski fanatizam, na seksualnu represiju, strahu ženskog osamostaljenja i sve te neke stvari koje smo stotinama godina čekali da se dovedu na pravu meru. Puritanski svijet prikazan je u filmu tako što je zasnovan na strogoj podeli dobra i zla. Svaka odstupnica od normi vodi u progon i osudu. Zato se oni jesu cepali u to vreme toliko i osamostaljivali. Thomasin postaje žrtva ovog sistema jer je njena nezavisnost i mladalačka energija doživljena kao pretnja. Jedan od centralnih simbola filma je crna koza po imenu Black Philip, koja na kraju otkriva svoju povezanost sa veštičim kultom. Ova životinja tradicionalno povezana sa đavolom predstavlja subverziju puritanskih vrednosti, oličenje slobodne volje. Zavodnički glas Black Philipa nagoveštava Thomasinin izbor da se oslobodi tlačenja i prihvati sopstvenu moć. Dakle, ne samo strah od žene, ženskog oslobođenja, nego strah od prirode je također jedan od motiva u ovom filmu i strah od nadprirodnog, dakle, u kome se očitavaju unutrašnji demoni likova koje gledamo. Dakle, Vič je vrlo slojevito delo koje spaja istorijsku tačnost, horor, psihološku dramu, kako bi istražilo univerzalne teme ljudske prirode, porodičnih odnosa, pojmove slobode, pojmove odrastanja, pojmove kreiranja ličnosti, nezavisnosti i tako dalje. Sve ono što nas čini ljudima u ovom filmu je nekako prispitano i pregledano kroz prizmu religije i dogmatizma. Dakle, ovdje horor nije samo u veštici koja obitava u obližnjoj šumi ili toj šumi koja deluje kao demonska. Horor je ovdje više u ljudskoj prirodi i zbog toga ovaj film toliko uteruje strah u kosti ljudima koji ga gledaju. Mogli bismo nešto da kažemo i o zanimljivostima koje su pratile pravljanje ovog filma. Pre svega, da ponovimo da Eggers bio vrlo posvećen autentičnosti. On je koristio stvarne istorijske zapise i puritanske dnevnike za kreiranje dijaloga i priče. Dakle, sve što vidite u tom filmu negde se nekako dogodilo, osim nadprirodnih stvari, ali na osnovu doživljaja tadašnjih puritanaca prirode i događaja oko sebe, nadprirodne stvari su se same nametnule, ali ni oni sami nisu znali da objasne neke pojave u prirodi. A veštačko svetlo u ovom filmu bilo korišćeno dosta malo, gotovo uopšte nekako bi bilo sve što realističnije. Većina scena je snimana isključivo uz prirodno svetlo i svetlo sveća, pa je to doprinelo realističnoj zlokobnoj atmosferi. Eggers je dugo tražio šumu koju bi to moglo da se snima. Priča je smeštena u Novu Englesku, a film je sniman u šumama Ontario u Kanadi zbog sličnosti pejzaža i nižih troškova produkcije. To su dve stvari koje obično kliknu kada se snimaju filmovi. Ako možemo nađemo nešto isto tako, samo jeftinije na drugom mestu, snimat ćemo na drugom mestu. E sad, Koza nije bila digitalna dodata. Koza Black Philip, koja igra ključnu ulogu u filmu, bila je prava životinja, često se stvarala probleme na setu. Jedan od glumaca, Ralph Ineson, koji je glumio Williama, dakle oca, priznao je da je koza nekoliko puta pokušala da ga povredi tokom snimanja. Dakle, i kada pogledate tu crnu kozu, stvarno dobijete jeziv osjećaj. Dijalozi su, kao što smo rekli, pisani u stilu engleskog jezika 17. veka, što je bio izazov za glumce, ali je dodatno doprinosilo autentičnosti. Nije lako ni pronaći sve te izraze koji su se koristili, dakle zato Eggers koristio dnevničke zapise, dokumente i sve ono što je nastajalo tih godina kada su puritanci naseljavali ove krajeve. Za scenu nestanka bebe Samuela korišćena je naravno prava beba, što je zahtevalo posebnu pažnju produkcije kako bi sve proteklo sigurno i etički, jer je beba trebalo da nestane, to je bebu je trebalo da ukrade veštica, a još postoje neke dodatne scene u kojima je beba zaista korišćena kao jedan od glumaca, ništa tu digitalno nije dodato. A kompozitor Mark Corven je koristio neobične instrumente, recimo hardigardi ili vodene čaše, kako bi stvarao disonante i uznemirujuće zvučne efekte kojih je prepuno ovaj film. A Anya Taylor-Joy je naravno bila prvi put na filmu, na ovako velikom filmu. Ona je glumila Thomasine, kasnije je postala jedna od najistaknutijih mladih glumica u Hollywoodu, ali da nije bilo ovog filma, to bi se desilo verovatno mnogo, mnogo kasnije, iako se radi o veoma, veoma talentovanoj mladoj glumici. Većina vizualnih efekata, uključujući pojave veštice i scena s kozom, izvedene praktično, bez korišćenja CGI tehnologije, tako da je Eggers jedan od onih koji je pokušao da snimi film po, barem koristići neki od pravila dogme, još koje je ustanovio još Lars von Trier. Inspiracija je naravno bila u narodnim pričama, mnoge nadprirodne scene, uključujući let veštica, mleko koje postaje krvavo, preuzete su direktno iz evropskih narodnih priča i legendi o vešticama, tako da je Eggers ovde zaista ispoštovao sve ono što je bilo potrebno da bi se izgradila prava pravcata priča. The Witch je film koji je obeležio 2015. godinu, on je ostao nekako ispod radara zato što horori retko kada dobijaju ozbiljne nagrade poput Oscara i tako dalje, međutim on je zaslužio definitivno svu vašu pažnju zato što se radi o jednom od najboljih horora ikada napravljenih i tek kako godine prolaze shvatit ćemo koliko je on u stvari velik. Problem filma The Witch, koji nije postao odmah kultan kao što je to recimo postao Egzorcista ili neki drugi filmovi, jeste prosto u periodu u kom je nastao. U današnje vreme horori nisu retka stvar, ovako realistični horori se pojavljuju s vremena na vreme, možda čak i svake godine. Dakle, Eggers nije probio neku barijeru, ali jeste doneo vizuelno, glumački, pripovedački jedan skoro pa savršen film. Stoga, pre nego što pogledate Nosferatu, pogledajte The Witch Roberta Eggersa, posle toga možete pogledati slobodno i The Lighthouse, još jedno mini remek delo, klaustrofobično, hororično, ovog sjajnog reditelja pred kojim tek predstoji velika, velika karijera. Dakle, The Witch, jedan od najboljih horora u proteklih 10 godina. We'll be right back.
super operater.